Doctorul Taifun de Gala Galaction. Dramatizare radiofonică de Mihai Florea.
Ajută-mă, Hristu Dorache, să alcătuiesc în cinstea doamnei tale Aspazia o mulțumită în limba ei maternă.
Oh. Eclecta psihimu Aspazia.
Eclecta psihimu Aspazia.
Îmi faceți prea multă cinste, domnule profesor. Eu una sunt fericită că am ospătat la masa mea pe marele maestru al medicinii românești și colegul soțului meu.
Spune-mi, Bobby, dragă, ce faci în coase stolie lui Arvanitide? Colegul pe care l-ai văzut azi la consult nu-i prea tare în cardiologie, de aceea te-am chemat de urgență de la București. Nu cumva am răspuns fără vorbe prin acest simbol al fumului de țigare.
Haide-mi de vale la casino să privim această frumusețe mare, mare. Talasa. Vă mulțumim din toată inima, dragă doamnă, vă mulțumim. Voi sunteți fericiți. Delicatețe, bună înțelegere, copii sănătoși. Eu, sărmanul de mine, sunt prea fericit în opinia publică și pe piața medicală, dar sunt un cerșetor în conștiința mea. Dragul meu, arhitectul vine de la Techirghiul cu mașina acum, după amiază. Trebuie să merg cu el să văd ce a meșterit la vila mea. Dacă pot, plec diseară cu trenul. Dacă nu, atunci mâine dimineață.
Bine, dar pe la noi tot mai dai. Așa că, Aspazia, spune-i profesorului și oaspetului nostru numai în provizoriu bună ziua.
La revedere, domnule profesor, și vă așteptăm.
Sărut mâine, doamnă. Plecăm spre casino, ne plimbăm pe țărm și declamăm ca Demostene. Iată muzica favorită. Hristule, te fericesc. Ai găsit în viață pe tovarășul ideal. Cum să găsesc și eu pe cineva care să pună puțină ordine și puțin noroc în inima și în viața mea?
Ordine și noroc în inima și în viața ta? Dar ce-ți mai trebuie, Bobby? Nu ești tu de aproape 40 de ani de când te cunosc? Premiantul serii noastre, studentul cu strălucite aptitudini, specialistul celebru pe care îl sărbătorește astăzi toată lumea medicală, porecla ta de odinioară este azi o podoabă și o victorie, doctorul Taifun.
Hristule, vezi tu marea cum este? Atâta tihnă se află acum în inima mea, cât te vezi în asaltul valurilor. Sunt tulburat, sunt chinuit. Vorbești de faima mea? Îți aduci tu aminte de Hiperion din Luceafărul lui Eminescu?
Despre care ne vorbea atât de frumos bunul nostru dascăl de română.
Reiam al nemuririi nimb și focul din privire și pentru toate dăm în schimb o oră de iubire. Dragul meu coleg și prieten, avem înaintea noastră o oră liberă. Ascultă-mi mărturisirile. Trebuie să-ți spun totul. Te-ai întrebat tu de ce astă vară am trecut prin Constanța de atâtea ori și numai de două ori și încă pe fugă am venit să strâng mâna și să salut pe soția ta?
Da, da. Acesta este un secret al tău pe care nu mi-am permis să-l dezleg cu ajutorul șoaptelor și al cancanurilor suburbane.
Hristule, lumea are dreptate. Iubesc ca un smintit o femeie maritată și am un copil cu ea pentru care sânger că nu poartă numele meu.
Bobby, dragă, dar liniștește-te, dragă. Situația ta e gravă, dar ca orice lucru omenesc se poate schimba. Trebuie să se schimbe și anume să se schimbe în chip prielnic pentru toată lumea.
E o afacere banală pe care ți-o dezleagă în câteva luni un avocat. Dar în cazul meu ai de-a face cu o încurcătură, cu un păienjeniș absurd în care eu m-am prins prostește și mă zbat de atâta timp.
Bă, da, lămurește-te și lămurește-mă.
Dragul meu, Ne cunoaștem și suntem prieteni de atâta vreme.
Am fost colegi de liceu, am fost colegi la medicină.
Tu cu chipul tău ai fost totdeauna băiat simpatic, binevenit și bine primit. Eu am fost urât de când m-a născut mama. Bobârcă făt frumos era injuria cea mai concesivă cu care mă mângâiau câțiva colegi. Această sluțenie mea a fost în taină resortul înverșunării mele în muncă, generatoarea imensei mele ambiții. Colegul nostru, Vlad Gerasimescu.
Dușmanul tău de altă dată.
Frumosul Vlad, falnicul Vlad Gerasimescu, a fost ani de zile și mai este și astăzi cununa mea de spini, inchizitorul neștiut al cărnii mele. De 40 atâția de ani mă prigonește. Nepotrivirea, antagonismul au izbucnit.
Eu din clasa întâia de liceu.
Da. El, efebul, splendid, lingușitorul dascălilor, mediocru la învățătură, flacăra care topea orice făclie feminină. Eu, odrasla unor bieți pescari din Galați, trocilarul clasei, migrena sexului slab.
Nu exagerez tu, Bobârcă, ceea ce aud acum din gura ta nu rimează în totul cu amintirile mele.
Ce-mi rămânea de făcut? Cine putea să mă mângâie în ascunsa mea nenorocire? Învățătura și castitatea. M-am afundat în cărți cu frenezie. V-am uimit pe voi, colegi, și i-am uimit pe dascăli. Puteți închipui tu tainica mea satisfacție când la prezentările clinice, voi, colegii mei...
Da, și în special duduițele noastre.
Da, colegi. Da. Făceați cerc în jurul meu și vă uitați la mine cu gura căscată. Mă știam insuportabil cu figura mea, dar eram o autoritate crescândă. Nu mai eram prieten decât cu tine. Gonisem gluma și râsul din viața mea. Erai de față la spital, la Mavrogin, când am făcut scandalul cu Pașaliu și mi-a născocit porecla de doctorul Taifun, nu?
Nu eram de față și niciodată n-am știut prea bine ce s-a întâmplat atunci.
De unde până unde infirmierele din spital mă porecliseră doctorul Tifon. Colegii mei aud cuvântul și încep să și-l șoptească între ei.
Așa.
Într-o zi, după o operație, pe când studenții și infirmierele stăteau grămadă, aud pe nebunul de Pașaliu: întreabă și eu pe doctorul Tifon. Vulcanic, ca un tragedian, am început să răcnesc, să trântesc obiectele și să declar că voi sparge capul oricui va îndrăzni să mai îmi spună doctorul Tifon.
Dar știi, Pașaliu era un mare bucalic.
Tocmai și jucând comedie mai bine decât mine tragedie, exclamă în tăcerea generală: fraților, ăsta nu mai e doctorul Tifon, ăsta e doctorul Taifun. Doctorul Taifun? Era o biruință și un omagiu.
Da, eu știam că doctorul Pașaliu a născocit porecla ta, dar când și cum, nu mai țineam minte.
Eu pe atunci îmi pregăteam internatul. Țin minte însă că odată te-am însoțit la sanatoriul diaconeselor, unde vei tu bolnav de îndrăjire.
Da. Așa a început primul capitol sentimental al vieții mele. Acolo am cunoscut-o pe Fritzi Köstlin, scumpa mea bavareză, întâia mea iubire. Cât de mult sunt pedepsit astăzi că n-am fost mai hotărât și am lăsat situația încurcată. Dacă mă căsătoream cu Friții, inima mea rămânea nepângărită și respectul de mine însumi neatins.
Nu, mergi mai departe, Bobby, și dovedește-mi că nu exagerez.
Iată faptul brutal care a schimbat cu totul viața mea. Într-o zi, acum 3 ani, când lipsea de lângă mine și asistentul meu și orice alt personal, vine la ora de consult o doamnă înaltă, zveltă, oacheșă, și mi se plânge că suferă de palpitații.
O femeie de condiție bună?
Nu părea nici aristocrată, nici burgheză. Părea mai mult o femeie liberă, dominată de trăiri interioare. Era un tip vibrant, dogoritor. M-au sfredelit ochii ei verzi și primejdioși. Avea un trup vrednic de admirația și de dalta lui Rodin.
Și? Ce s-a petrecut atunci cu tine?
Nu-mi dau seama cu ce vrăj, cu ce puteri hipnotice m-a învăluit. Cum a putut ea să atingă atât de exact nodul vital al mândriei mele bărbătești? Unde mi-a fost capul? Se mai poate în situația mea asemenea aventură de doctorand? Au trecut 4 luni. Într-o zi, spre iarnă, uitându-mă în salonul de așteptare la clienții veniți, văd într-un colț 2 ochi fosforescenți. Rămân pironit locului. Deschid gura și spun: pe dumneavoastră vă rog să veniți astăzi seară la ora 8. Cazul dumneavoastră e special. Vrăjitoarea cu numele cunoscut a venit. Ce este, fetițo? Am întrebat-o. Domnule profesor, îmi spune ea, sunt în luna a 4-a. Astăzi sunt tocmai 4 luni de când am fost la dumneavoastră. Ce să-ți mai spun?
Am înțeles că sunt prizonierul unor puteri necunoscute. Am aflat că e maritată, că bărbatul e șef de serviciu la putere minister, că au o fetiță care merge la școală.
Dar pot să te întreb, cum o cheamă? Cine e bărbatul?
Doamna Florica Vasilescu Plopu, soția lui Manole Vasilescu Plopu.
Atunci lumea e bine informată.
Să nu vie când mă tăvălesc în acest noroi de 2 ani și mai bine. În întâlnirile noastre am început să bag de seamă și să aflu că demonul meu cu pielea de rodie are botinele uzate, are lenjerie grosolană sau n-a plătit taxa școlară pentru fată sau n-are bani de viligiatură.
Înțeleg. Și atunci au început să vină darurile, belșugul casei lui Vasilescu Plopu.
Da. E, vorbește despre copil.
A venit și el. Semăna cu mine. Ar trebui să vă mulțumesc cu această evidență. Dar asemănarea copilului cu mine nu dovedește despre tortura nopților mele în chip convingător că eu sunt autorul.
Bobrăcă, tu ești prea prăpăstios, dragă. Copilul seamănă. Copilul este al tău. Acum, amice, te rog, fii bun și răspunde-mi la câteva întrebări.
Da.
Femeia pe care o iubești este o agramată?
De unde? Are o inteligență ascuțită. În discuțiile cu ea, eu mai totdeauna ies bătut.
Altă întrebare, da. Bobi, dragă. Cum e bărbatul? Ce pretenții are?
Dragul meu, dacă îți voi spune că nu pot să-l sufăr, nu ți-am făcut nicio surpriză.
Nu.
Totuși se pricepe să viseze cu voce tare în fața nevestei că i-ar reda libertatea pentru balnichiz, uitând că locuința lor, că mobila din ea și câte mai sunt, nu mă costă aproape tot atâta încât...
Da, ascultă, zici că au o fată de școală?
Da, în clasă de primare, internă la Peter Moș.
Da, ultima întrebare. Dar aici, din păcate... Oricare ar fi impresiile tale, observațiile tale și jurămintele ei, plutim în haosul primordial.
Da, am priceput totul. Ai atins tocmai rana. Am niște bănuieli și o nesiguranță care îmi bat în țeastă piroanele nebuniei.
Bobby,
Vasilescu Plopu este șef de serviciu în ministerul lui Vlad Gerasimescu. Și chiar Vlad l-a făcut cu casă și l-a înaintat șef de serviciu acum 3 ani. Trebuie să fie arhitectul meu.
Păcat, acum când era tot mai rândul meu să vorbesc și să scot o concluzie din toate câte am auzit.
Nu e nicio grabă, el mai are treabă prin oraș. Da, chiar arhitectul, ne-a văzut și bine încoace.
Bună ziua, Pogorici. Poate vă cunoștință, colegul meu, doctorul Cristu Durache. Ia spune, cum merge lucrarea?
Bună, arhitect. Îmi pare bine. Domnule profesor, mai am vreo 2 săptămâni de lucru și sunt gata.
Da.
Gata cu totul. Și cu reparațiile și cu partea adăugită.
Mi-ai spus la telefon că mai trebuie ceva material. Du-te de la lege și apoi te înapoiază să mă iei.
Prea bine, domnule profesor. Dar permiteți-mi să vă predau această telegramă.
Telegramă?
Care v-a sosit chiar astăzi la Techirghiu.
Mulțumesc.
Vedeți, urgentă. Am semnat eu pentru dumneavoastră.
Mulțumesc.
Pupu greu bolnav. Vă rog, veniți primul tren Floreal.
Cristu Durache, o veste rea.
E o veste rea, dar e precipitată. Sunt încredințat că nu e nicio primejdie.
Oricum ar fi, trebuie să plec la București imediat. Ce tren am acum spre București?
Peste 10 minute pleacă ultimul tren de sezon.
Atunci te rog, du-ne la gară. Dodorache, bolnavul tău, Arvanitide, se va ridica. Asistolia e curabilă, dar uneori mai și revine. Fii sever cu el. Scoate-i rate de grăsim, pune-l pe regim declororat și administrează-i digitalină. Principalul este să scap de edemele acumulate, apoi trimite la Buziaș.
Acum, Bobby, mă apasă gândurile și grija ta. Până mâine, pe vremea asta, voi avea o telegramă de la tine?
Vei avea-o. Soției tale, încă o dată, vii mulțumiri și dezvinovățiri.
Bine ați sosit, domnule profesor. Bine ați sosit.
Bună seara, Samuel. Ce gând fericit ai avut să vii să mă întâmpli? Spune-mi, ce face copilul?
E liniștit, domnule profesor. Îmi pare nespus de rău că doamna Vasilescu v-a alarmat zadarnic și v-a făcut probabil să lăsați încurcate treburile dumneavoastră de la Constanța și de la Tichic.
Doctore, îți mulțumesc din inimă. Ești același ca totdeauna, alert, discret și devotat.
Mulțumesc. Domnule profesor, elevul n-a uitat și nu uită niciodată pe dascălul drept și prietenesc ce mi-a spus.
Spune-mi, ce a avut copilul? Acum vreo 4 zile era sănătos și zglobiu.
Da, o inofensivă otită medie. Doamna Vasilescu s-a speriat de debutul bolii. Da. Copilul a avut temperatură, puls ridicat, se agita, țipa și necontenit ducea mâna la urechea dreaptă. Da. Firește, cunoșteam pe copil de anul trecut. Noroc că doamna Vasilescu și-a adus aminte de mine și a trimis să mă cheme. Am înțeles imediat despre ce e vorba. Timpanul era bombat și roșu și perforarea era o chestiune de câteva ore.
Da.
Firește, am făcut paracenteza timpanului.
Foarte bine, foarte bine. Spune-mi, cum tratezi acum urechea care supurează?
I-am făcut câteva spărături cu apă oxigenată și am pus în ureche prima meșă sterilizată.
Spune-mi, n-ai nicio teamă de complicații, de vreo propagare a inflamației în celulele mastoidiene?
Nu. Voi fi mereu lângă copil, dar cazul mi se pare chiar lipsit de perspective îngrijorătoare.
Dar de unde știi că sosesc la ora asta?
Păi, ai ghicit-o, doamna Vasilescu. Domnia sa a avut toată inițiativa. Sunt mesagerul domniei sale și prin mine vă roagă să veniți lângă patul Nicolii bolnav.
Atunci vom merge împreună.
Mandatul meu este să vă conduc până la doamna Vasilescu acasă.
Suferit de la plecarea dumitale, câte ceasuri de chinuri și de lacrimi am trăit. Puțin a lipsit să nu nebunesc.
Dar pentru ce toate acestea, doamnă? Doar amicul Samueli era acum și fost la dispoziția dumitale.
Da.
Ia să vedem copilul.
Îngerașul, mami. Doarme, dar nu adânc. Mai suspină, mai scâncește, dar bine că a trecut criza de țipete și de zvârcoliri. Am crezut că-l pierd.
Copilul este în afară de orice pericol.
Da.
Câteva spălături pe zi pe care le voi face eu și vindecarea timpanului pe care o va face natura generoasă. Iată tot ce mai avem de așteptat. Mâine dimineață trec să-l văd, doamnă.
Și după vizită te oprești la mine, doctorul Samuel, dar mai încet, căci sunt în drumul dumitale. Iar acum când pleci, te rog, treci și spune-le celor de acasă de la mine să mă aștepte.
Prea bine, domnule profesor. Respectele mele, doamnă.
La revedere. Dă-mi ceva să beau și adorm pentru vecie. Nu mai pot trăi,
Liniștește-te, liniștește-te, draga mea. Vom vorbi mâine la mine acasă. Aici nu suntem singuri. Unde este fetița ta? Unde este Vasilescu Plopu?
Tudorița e la școală. Servitoarea s-a culcat, iar Vasilescu a plecat azi. Pe seară la Găiești o aducă pe maică sa. Sunt 3 zile de când o țin cu el într-o ceartă. Azi era cât pe aici să ne sfârșiem. Nu mai merge. Mi-iau copilul și mă duc în lume. Vasilescu urăște pe Popu. Simte că nu e copilul lui.
Și eu, oricât ar fi de rău, el știe bine ce îi spune inima.
Iar s-a îmbolnăvit, a strigat la mine să nu-mi cer o pară nici pentru doctorii, nici pentru doctor, că nu-ți dau nici dacă aș avea. Du-te cu el la doctorul Taifun, mută-te la spital, fă ce-o știi. Ce era să fac? Te știam plecat. Dar nu mi-a fost de ceartă și de mojicire lui Vasilescu. Mi-era de copil, mititelul.
Florea,
cum se zvârcolea, cum țipa. Și taică-su, doctorul doctorilor, habar n-avea. Și acum când a sosit, ce mă încălzește? Ce e pentru copilul meu și pentru mine decât domnul profesor? Mai departat și mai rece decât bietul Samueli.
Sfâșii inima, Florea, te rog, nu mai plânge. Totul se va aranja. Doctorul Taifun e un zănatic, dar își va lua seama și va intra în rândul lumii și va duce acasă la el și pe Pupu și pe Floreal. Am vorbit astăzi la Constanța cu amicul meu intim, doctorul Hristu Dorache, și am mărturisit toată situația mea, toată tragedia conștiinței mele. Hristu Dorache are o inimă caldă și curată. M-a îndemnat prietenește.
Da, te-a îndemnat să mai aștept, să fii prudent, să mă pui sub observație.
Dimpotrivă, Floreal, ești a mea, rămâi a mea. Câteva zile de răbdare. Să așteptăm ziua de mâine.
Ziua de mâine. până mâine cu un copil bolnav în brațe și în casa unui om care te urăște.
Florian,
iartă-mă, Bobby, iartă-o pe Floreal, dar ai milă de copilul nostru, ai milă de mine. Ia-mă din casa asta care mă dușmănește. Mi se pare că pupuie îmi primejde în fiecare clipă. Mi se pare că privirile lui Vasilescu cad pe el ca un blestem și ca o soartă.
Nu fi nedreaptă, Floreal.
Am uitat să te întreb dacă ai avut vagon restaurant, dacă te gândi să mănânci ceva. Hai să mergem alături, să-ți pregătesc un ceai, ori să-ți dau un par cu vin.
Nu, numai dacă vrei tu, altfel nu-mi este aminte nicio clipă.
Vino, Bobby, dragă, hai, vino să luăm ceva. Eu azi m-am ospătat numai cu supărare și la...
Nu, draga mea fetiță, este cea din urmă zi a durerilor tale și a întârzierii mele. Pentru mine ai grămădit tu aici atâtea bunătăți.
Pentru cine crezi, Bobby, dragă? Ce dorești, un ceai sau un pahar cu vin?
Aș vrea un pahar cu ceai.
Un minut și totul e gata. Ești bun să te apropii, Bobby?
Da.
Cât de bine era la te, Chirghiol. De ce n-am rămas acolo? Dragul mamei nu s-ar fi îmbolnăvit. Vasilescu s-ar fi risipit ca un vis urât. Zilele astea de scandal și de dureri de cap n-ar mai fi fost.
Toate au rămas în urmă. Ziua care vine e o zi nouă.
Nu mă amăgești, Bobby?
Floreal, astăzi la țărm urmării, povestindu-i bunului meu prieten Hristu Dorache, am verificat situația inimii mele și am găsit că trebuie să te declar în fața lumii soția mea.
Da, dar până atunci trebuie să mai treacă un an de zile. Ce facem astăzi? Unde mă ascundeți, meoaica de soacră?
Plecăm toți în noaptea asta. Nu te mai las o clipă. Vino lângă mine, Floreal. Spune, mica mea dragă, nu ești tu nevasta mea? Nu e Pupu copilul nostru?
Atunci de ce ne lași, Bobby, sub acoperișul altuia?
Totul s-a isprăvit. Stai aici lângă mine, draga mea vrăjitoare.
Cât sunt de obosită și cum aș vrea să mă culc. Măcar o jumătate de oră.
Fata mea dragă, culcă-te în toată pacea. Eu stau lângă Pupu și-l veghez.
Dar n-am stabilit nimic. Uite, mai o oră până la miezul nopții și la 5 dimineața trebuie să știu ce fac. Vasilescu aduce încoace pe maică să stăpână în casă. Mâine dimineață, când o intra Coana Patița, eu trebuie să fug cu copilul în brațe pe la bucătărie. Ce mai aștept eu, nu? Ce mai aștepți tu? Cred că nu vrei să mă lași în mâinile lor. Eu nu pot să mai zăbovesc în casa acestui om. Mi-a spus-o și mi-a răspuns-o.
Liniștește-te, Floreal. Hai, treci dincolo, culcă-te și încearcă să dormi. Dacă până la ora 2 nu te deștepți, da, vin eu și te scol. Pe urmă mă repede acasă și la 4 dimineața vin cu cel mai confortabil autobuz și te răpesc ca în basme și ca în romane.
De când aștept să-mi spui acest cuvânt, Bobby, dragă? Îți mulțumesc.
Bine, acum mulțumesc. Du-te și culcă-te.
Gata.
Ai 3 ceasuri pline.
Noapte bună, Bobby.
Noapte bună și o sărutare chezășie. Dragul tati, băiețaș, o să-l poarte tata iar în brațe, ca pe terasă de la te Chirghiol, și o să-l învețe să zică tata. Tata. Ce va fi el în zilele lui? Dar oricare ar fi calitatea simțirii pasional, artistică, ori generoasă, la adăpostul averii mele actuale, el nu va cunoaște calvarul tinereții tatălui său. Cine fi la ora asta la telefon? Alo? Alo? Asta ce mai fi? Un plic cu anchetă ministerului, o scrisoare. Ia. Și autorul ei este Vlad Gerasimescu. Scumpa mea Florami, m-am grăbit să dau lui Vasilescu plop un concediu de 3 zile. I-aș fi putut 30 de ani. Foarte bine ai făcut că ai chemat pe doctorul Samueli. E un medic bun pentru copii.
Cred că ai mers prea departe cu spaimele tale. Îmi pare grozav de rău că nu pot și eu să văd pe pupușor. Dar liniștește-te, draga mea, mititelul se va face bine.
Perfida, Flora, mi-a băgat în cap că e al nostru.
Iată, aici alături, suma de 5.000 de lei. La revedere, dulcea mea de scântă.
Așadar, încă o dată baciocodit, încă o dată călcat în picioare de acest Vlad Gherasimescu, înlăturat și anulat de acest om trivial și terp sufletește, groaznică păcăleală, nemaipomenită tragere pe sfoară.
Alo? Alo, Vasilescule? Tu ești? De ce taci? De ce nu răspunzi, domnule? Alo? Alo?
Cine să fi fost? Și încă la acest ceas de noapte... Vinovați sunt cei doi ticăloși divulgați această scrisoare criminală și, în primul rând, ea, care speculează boala fiului ei și cere bani abjectului Gherasimescu. Ce-i trebuiau 5.000 de lei când i-am dat mai săptămânile trecute de două ori pe atât, ticăloasa de Floreal? Dar eu, de ce n-am limpezit situația acestei femei? De ce n-am luat-o în casa mea când m-am încredințat că a ajuns stăpâna obsesiilor mele? Vinovatul, adevăratul vinovat sunt eu, doctorul Taifun. Concluzia? Concluzia nu poate fi decât una singură. Dezastru nu poate fi răscumpărat decât într-un singur fel. Este ora peste 18 minute, când va fi ora 2. Parcă aud vânzătorii de ziare strigând mâine dimineață. Scrisoarea lui Gherasimescu am luat-o eu. Adio.
Tu ești Bubârcă?
Ce demon te scoate Gherasimescule înainte în această oră supremă a vieții mele?
Așadar trebuie să treacă 1.000 de ani ca să vindecăm inima unui cardiolog din micile zgrieturi din anii de școală.
Ascultă, nu e timp de amintiri și poate că o providență care n-am crezut și nu cred niciodată te scoate în calea mea ca să risipești îndoiala care îmi frământă cugetul.
Bubârcă, la dispoziția ta.
Nu te bucura prea mult. Ne întâlnim într-un minut de grea cumpănă. Nu știu dacă peste câteva ore nu-ți vei frânge mâinile de toate câte vei afla și vei vedea.
Până atunci, Bubârcă, eu nu regăsesc cu încântare pe colegul meu tragedian de altă dată. E adevărat că ai cucerit lumea cu știința și cu faima ta de doctor, dar cred că mai grozav ar fi fost dacă te făceai actor.
Diavol intuitiv, care m-ai prigonit și m-ai persiflat încă de pe băncile liceului, ține-ți gura ca alminter.
Este evident că nu ești într-o dispoziție prea amabilă, dar ivirea ta neașteptată m-a făcut să pierd din vedere ce cauți pe aici. Dacă am văzut bine, a ieșit din casa lui Vasilescu Plopu, un nenorocit de funcționar al meu.
Ei, și?
Pe, tot aici veneam și eu.
La nenorocitul tău de funcționar?
Nu, la nevastă sa, ca să-i trag două palme.
Palmele le-am primit eu și ți le-aș da bucuros și ție dacă...
Ce-ai turbat, Bubârcă?
Gherasimescule, m-ai insultat și onoarea te obligă să-mi dai neîntârziat satisfacție.
Bine, Bubârcă, să discutăm această paradoxală ofensă.
Vino la mine acasă.
Aici pe stradă nu putem să ne explicăm. Trebuie să luminăm în noaptea asta toate ungherele sufletului.
Încântat și foarte interesat. Cât poftești, cum poftești, unde poftești.
Hai, acum la mine acasă.
Te urmez, dar nu pe jos. Nu, nu, dă-mi voie să te invit în mașina mea.
Hei, scoală-te!
Ce?
Scoală-te!
M-am deșteptat. M-am deșteptat de-a binelea. Sau am trecut dintr-un vis în altul. Bobby! Și cu Vlad împreună!
Hristu Dorache al nostru!
Iancule, tu ești, cum ai ajuns în București? Ce vrei să zic asta? Nu mai înțeleg nimic.
Bobby, dragă, da, e foarte simplu. E adevărat că dacă am fi pe vremea lui Euripide să rostesc jalnic ca Polidor, sosesc lăsând tărâmul celor morți și porțile întunericului unde sălășluiește Hades. Dar pe vremea noastră ce minune poate să mai fie? Am plecat din Constanța la câteva ceasuri după tine cu trenul și am ajuns la miezul nopții în București.
Ajungând aici, pe la 12 de noapte, am găsit pe oamenii tăi în așteptare.
Pasămite, le-ai trimis cuvânt că vii spre miezul nopții. Da.
Și am așteptat. Bine, 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 bine. Ne-ai convins, Dodorache. Ești tu în carne joase. Da. Hai să trecem în gloare.
Jeane, fii drăguț, pregătește-ne ceaiul. Am înțeles, domnule.
Domnule profesor, subita dumitare plecare din Constanța a consternat pe clientul nostru Arvanitide și pe toată familia lui. Au plâns când m-am dus la ei și le-am anunțat că ai plecat fără veste la București, chemat de o telegramă urgentă.
Ce să-ți mai istorisesc ce-a urmat?
Permiteți-mi să servesc ceai.
Da, te rog, te rog.
Servește-l. Da. Arvanitide s-a dat jos din pat, m-a luat de braț și m-a dus la casa de bani. Mi-a deschis-o și mi-a pus sub ochi sertarele pline. Ia de aici cât vrei, mi-a spus. Ia trenul sau avionul, fă cum știi, dar du-te la București și adu-l înapoi pe profesor. Îl voi plăti cum n-a fost plătit de nimeni. Îl chem ca un bolnav nenorocit ce m-a
făcut. Iancule, omul tău are dreptate. Întâi datoria și onoarea, întâi cele clare și apoi cele întunecate. Voi amâna totul și vom pleca la Constanța cu primul tren.
Bobby, dragă, să trăiești, să trăiești. Mai înainte de a-i da viață lui Arvanitide, mi-ai dat mie obraz și crezământ. Și acum, întrebarea care mă frige de când m-ai tras de picioare și m-ai deșteptat. Micuțul tău bolnav, e bine,
da,
așa?
Da, e în afară de orice primești.
Da, da, da. Deși tu, Bobby, e straniu și mi-ai spus câteva lucruri enigmatice, nu mai întreb nimic și las totul la dispoziția ta. Cel puțin tu, Vlade, ai putea să-mi spui de când această schimbare fericită și cu minte în raporturile dintre voi?
Întreabă-l pe Bobârcă. Ne-am întâlnit acum vreo jumătate de oră și nici eu nu prea știu bine de ce m-a adus aici aproape cu forța.
Hristu Dorache, tu ai în noaptea aceasta chemarea și fotoliul de judecător. Tu ne judeci, iar eu și cu Vlad suntem în jurul tău de avalma, martori, avocați, acuzatori și acuzați.
Da, cu o singură condiție, Bobârcă, să nu-l obligi pe judecător să-și falsifice natura lui haslie și să te imite pe tine în gravitate.
Ascultă, Hristu Dorache, acuz pe Vlad Gerasimescu că a insultat în fața mea o femeie pe care o iubesc. Am luat asupra mea insulta și pretind să-mi dea satisfacție.
Tribunalul primește consternat această plângere adusă împotriva lui Vlad Gerasimescu. Când s-a produs insulta și unde?
Acum, mai puțin de un ceas, înaintea casei femeii ce mi-e dragă și fără ca ea să fie de față.
Vlade, ai cuvântul.
Onorat tribunal, dați-mi voie să întreb dacă situația mea de acuzat nu desfințează cumva titlul meu de invitat al profesorului și colegului Bobârcă.
Nu, cele două planuri nu se intersectează. Ești musafirul meu și totuși cel care m-ai insultat.
Bine, așa să fie. Domnule președinte, și scumpe Băbârcă. Vă jur că până în noaptea aceasta eu n-am știut ce rol, ce parte, ce importanță are în viața colegului și prietenului meu Băbârcă doamna Floarea Vasilescu, Flopu. Oarecare flecăreri mi-au ajuns la ureche, dar cine ia în seamă șoaptele lumii? Ce căutam acasă la ea și pentru ce am rostit acele cuvinte de insulte pe care sunt dezolat că l-ai luat asupra-ți? Iată adevărul și iartă-mă că ți-l spun pe șleau. Doamna aceasta mă costă o mulțime de parale, iar bărbatul său, care este funcționar în ministerul meu, mă costă o mulțime de favoruri, locuință, avansare, etc., etc. Are un copil în vârstă de 2 ani și aproape că m-a convins că eu aș fi adevăratul lui părinte. De câteva zile copilul e bolnav. Doamna mi-a cerut bani și un concediu de 3 zile pentru Vasilescu Plopu. I-am trimis azi 5.000 de lei.
Ce ticăloși!
Rog frumos, dacă se poate, fără întreruperi.
Stați, stați că nu e tot. Am scrisoarea la mine în buzunar. Este o scrisoare a șefului meu de cabinet și în același timp, spre rușinea mea, nepotul meu, Titu Mărgărit, către doamna Vasilescu Plopu. Scrisoarea trebuie să fie de aseară, dar n-a redat. Deși lectura ei e penibilă, te rog, iubite Hristu Dorache, să o citești, că cea explică, dacă nu și justifică, exasperarea mea, demersul și insultele pe care le-am rostit. Poftim.
Da. Să fiu al naibii Florel.
Da.
Dacă am cu ce plăti manicura și bacșișurile de mâine de la Dineo Diplomatic.
Da.
De câtva timp, nimic nu mai pică. Toată nădejdea, așa mea și a ta, iese la harpagonul de Hagi Tudose, adică la unchiul meu,
da,
pe el, Florel. Scrie că s-a îmbolnăvit Plodulețul și cere-i gologanii. Vezi, eu sunt modest, nici inimă de tată nu prea am, nici bani în buzunar. Dar nu te boci atâta, un fleac de boală de copil și atâta tot. Alivoar Florel. Da.
E o doamnă cu un copil în brațe care dorește neapărat să stea de vorbă cu domnul profesor. Zice că e un caz grav.
Poftește-o aici în bibliotecă.
Am înțeles. Poftiți, doamnă, intrați.
Domnule, ce i-ai dat copilului, domnule profesor? De ce e așa moale și nu se mai trezește? Să nu te fi împins necuratul să-i fi făcut vreo injecție copilului. Să nu fie ceva la mijloc, că mă duc la procuror.
Doamnă, vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Vă rog, dați-mi copilul. Dați copilul în brațele mele. Dați-l, vă rog, nu-l amenință nicio primejde. Sunt și eu doctor. Doctorul Hristu Dorache din Constanța.
Popi.
Ce e?
Popi, da, este copilul tău. Este leit capul tău de acum aproape 50 de ani, când am dat împreună examenul de bursă. Uite, ți-o afirm cu dovezi pe care tu le-ai uitat. Între amintirile mele am o fotografie de atunci. Păstrez și azi fotografia. Am să ți-o arăt la Constanța. Doamnă, dar ce a avut copilul Popi?
O tită medie operată.
O tită?
Va să zic că ceva care a trecut.
Îți mulțumesc, domnule doctor Hristu Dorache, fiindcă vrei să înțelegi adevărul și să nu te dai în lături să-l mărturisești.
Doamnă, dacă ți inspiră această încredere și pentru că sunt și doctor de copii, te rog, lasă băiețelul în grija mea. Bobi, dragă, ajută-mă să-i fac un locșor bun aici între perne. Uite aici pe canapea.
Încep.
Doamnă, nicio grijă, doamnă, nicio grijă, să știți că va dormi ca un pașe. E un noroc că doarme atât de bine. Când va binevoi să se deștepte, îi vom primeni pansamentul. Ce doctor l-a îngrijit?
Un elev al profesorului, doctorul Samueli.
Da, sigur, sigur. Sau el, sau eu, îl vom vedea. În orice caz, unul din noi, în mod sigur, îl va supraveghea cu cea mai mare atenție. Și acum îmi permite să...
Nu acoperiți scrisoarea! Domnule doctor, am recunoscut scrisul. Lăsați-o aici la vedere. Domnule doctor Hristu Dorache, deși vă văd pentru prima oară în viața mea în această noapte, Totuși simt în dumneata pe cel care mă înțelege, mă compătimește și poate să-mi susțină procesul. Fii apărătorul meu, nu, fii judecătorul meu. Cântărește cu înțelepciune și rostește cu dreptate.
Doamnă, îmi reînnoiți un mandat și o calitate pe care le dețineam prin voința amicilor mei în momentul când ați intrat în bibliotecă.
Cu atât mai bine. Ascultați-mă și judecați-mă. Recunosc că stau înaintea dumneavoastră ca o mare vinovată. Aveți aici în față dovezi zdrobitoare. Și dumneavoastră, domnule profesor, și dumneavoastră, domnule Gherasimescu, sunteți complicii mei.
Ei, nu, că asta este...
Trece...
Da. Ați citit la mine acasă, domnule profesor, scrisoarea trimisă mie de domnul Gherasimescu. Și din această scrisoare ați înțeles natura raporturilor dintre domnia sa și mine. Ați înțeles că i-am cerut o sumă de bani și că l-am făcut să se creadă tatăl copilului meu.
Așa stau lucrurile, Bobby?
Întocmai.
Ați citit probabil tot aici între dumneavoastră și scrisoarea aceasta trimisă mie de domnul Titu Mărgărit, nepotul și șeful de cabinet al domnului Gherasimescu. Și-ați stabilit aceeași situație, aceeași legătură rușinoasă, aceiași bani ceruți și aceeași mistificare cu paternitatea copilului. Și să știți că pentru mine nu e o consolare faptul că partenerii mei aparțin universității și în alte administrații.
Real, ce sunt cuvintele astea?
E adevărat, domnule profesor, că situația dumneavoastră față de mine, dacă nu și a mea față de dumneavoastră, intră într-o categorie specială. Vom ajunge la ea în curând. În această clipă nu pot să nu-mi imaginez atâtea femei cinstite, atâtea venerabile mame care acum spre dimineață dorm împreună cu copiilor. Cât am dorit să fiu și eu ca ele. Și după ce mi-am pângărit căsătoria, cât m-am luptat să nu cad mai jos, să mă opresc măcar aici, între femeile care au greșit și au fost iertate. Dar pentru asta trebuia, domnule profesor, să-mi întinzi o mână iertătoare. Să mă fi întrebat cum am trăit, cum am luptat cu nedreptatea și cu sărăcia, fiindcă sunt mama copilului ce mi-ai dăruit. Și să-mi dai adăpostul și cinstea numelui dumitar.
Doamnă, doamnă, îngăduiți-mi să vă torn o ceașcă de ceai.
Și te rog, Florimi, nu te mai ridica într-una de pe scaun. Nu suntem totuși la tribunal.
Cine sunt? De unde vin și cum am ajuns complicea dumneavoastră? Tatăl meu e un pictor celebru, unul dintre numele glorioase, mort pe când eram abia copil și căruia nu i-am zis niciodată tată, fiindcă eram copil nelegitim. Mama era o biată florăreasă și model al pictorului. Sunt câteva pânze vestite care o arată pe biata mama în anii ei puțin și grapnici de frumusețe. A murit înaintea tatei. Au venit atunci rudele mamei în frunte cu o bătrână din Vlașca și au vrut să mă ia cu ei.
Dar tatăl dumneavoastră ce-a făcut?
Tata n-a vrut să mă dea. Ce gânduri o fi avut el cu mine, nu știu. După moartea tatii, am trăit în casa bunicii.
Dar ați rămas foarte curând și fără tată.
Exact. Fără să fiu copil recunoscut, totuși tata a lăsat cu limbă de moarte ca din venitul unei case pe care o avea neamurile să mă crească și să mă țină în școli. Bunica m-a dat la școală și apoi a alergat, s-a zbătut și s-a luptat cu toată lumea până ce m-a văzut absolventa claselor primare și bursieră într-un mare liceu de fete de aici din București. Săraca bunica și-a încheiat viața ei de jertfe după ce am trecut examenul de bacalaureat la care am fost calificată cea din tâi.
De ce, Floreal? De ce nu mi-ai spus toate astea de la început? De ce mi le-ai tăinuit? De ce trebuie să le aflu abia acum?
Nici eu n-am știut nimic din tot ce mi-au durechile la acest ceas târziu de noapte.
Poate doamna Floreal Vasilescu Plopu n-a considerat necesare asemenea confidențe sau n-a crezut că va ajunge vreodată în situația de a fi nevoit să vi le facă. Sau mai bine zis, să ni le facă.
Am rămas singură în acest oraș la 19 ani,
urcând scările tuturor instituțiilor sub ochii poftitori ai domnilor de la ghișeuri, de la birouri, ca să găsesc ticăloasa de leafă din care să trăiesc și să-mi sfârșesc studiile universitare.
Ați fost studentă?
Da, m-am înscris la Facultatea de Științe și am trecut anul întâi cu examene foarte bune. Aș fi voit să învăț o meserie, să lucrez noaptea și ziua să mă duc la facultate. M-am îndreptat atunci către unul din foștii prieteni ai tatălui meu, singurul care nu uitase că răposatul lui amic are un copil din Flori. M-a primit cu noblețe, m-a ajutat adeseori și cu bani și a stăruit să învăț dactilografia în birou unei surori de-a lui. Am învățat-o și am ajuns foarte repede pe cele mai bune lucrătoare. Dar am făcut greșeala să nu rămân acolo, ci să mă prezint la un concurs de dactilografie deschis de ministerul dumneavoastră, domnule Gherasimescu.
Da, știu. Ai izbutit la concurs și ai fost repartizat în biroul domnului Vasilescu Plop.
Exact, omul acesta a fost piaza rea vieții mele, domnule Gherasimescu.
Da.
Când stați în somtosul dumneavoastră birou, nu simțiți cum urcă spre dumneavoastră suspinele și deznădejdile bietelor funcționare? Ce atmosferă! De la birou la birou se înnoadă și se deznoadă zilnic miile de rețele ale ochilor vicleni, ale flirtului, ale cancanului, ale poftei desfrânate, ale geloziei. În sfârșit, pe colegele am câștigat cu răbdare și cu purtarea mea discretă. Cu șefii mei însă am dus-o foarte greu. Dar tiranul cel mai nesuferit, caracterul cel mai prefăcut și mai viclean, sufletul cel mai diform din această colecție infamă, era șeful de birou de care depindeam, domnul Manole Vasilescu Plop.
Iertați-mă, dar de ce nu v-ați dus la domnul Gherasimescu să-i spuneți? Era mai marele său, îl putea tempera, îl putea chema la ordine, la nevoie îl putea pedepsi chiar.
Părea atât de sever, de distant, nu am avut curajul. În sfârșit, într-o sâmbătă, înainte de amiază, domnul Vasilescu Plopu mi-a adus un vraf de hârtii de copiat și mi-a spus să știi că trebuie să mi le scrii până diseară și mâine după prânz să mi le aduci negreșit acasă, pentru că vreau să le prezint domnului Gherasimescu la domiciliul domniei sale. Era o corvoadă ilegală, dar n-am protestat. M-am supus, am luat hârtiile și a doua zi, duminică după prânz, i le-am dus acasă.
Iertați-mă întrebarea. Dar de ce v-ați dus?
A fost o prostie, dar pe vremea aceea eram foarte neștiutoare. Ei bine, domnul Vasilescu Plopu, care potrivise lucrurile astfel ca să fie singur, m-a prins în cursă și m-a necinstit. Vă dați seama de prăpastia sufletească în care m-am văzut după fapta aceasta neomenoasă? Așa începea viața pentru mine. Aceasta era realitatea în care trebuia să răsădesc sărmanele mele visuri de fată dornică să muncească cinstit. Închipuiți-vă starea mea sufletească de atunci și înțelegeți cum germinează și evoluează cruda dezamăgire, răzvrătirea și toate proiectele de răzbunare.
Liniștiți-vă, doamnă. Doamnă, dacă doriți, vă mai torn un ceai. Sau poate vă face mai bine o țigară.
Da. Mulțumesc. Rămăsesem însărcinată. M-am dus la binefăcătorul meu, pictorul, i-am spus toată tragica mea întâmplare. Ei bine, acest om bun l-a pus pe domnul Vasilescu Plop înainte acestei alternative. Ori te căsătorești cu funcționara de care ți-ai bătut joc, ori te chem la răspundere în fața ministrului dumitale și a opiniei publice. Și ret, perfid, fără pic de noblețe cum era, a trebuit să cedeze și să încropească la repezare o căsătorie. Și atunci am cunoscut a doua piază rea a vieții mele, pe Cucoana Patița, mama lui Vasilescu Plop.
M-ați chemat, domnule profesor?
Da, fii bun, te rog, ia samovarul și adu scrumiere curate.
Am înțeles.
Soacră mea, nu m-a iertat niciodată că am intrat în casa fiului ei goală pușcă. A rămas neclintit încredințată că eu am sărit în capul lui Vasilescu Plopu și că toată neomenia lui a fost în realitate o șarlatanie a mea. Și din cauza asta m-a urât de la început. Am tăcut, am înghițit și m-am resemnat. O mângâiere dulce începea să mă cuprindă. Pe măsură ce mă apropiam de ceasul nașterii, judecătorii mei, fiind bărbați Nu puteți cunoaște energiile și duioșile pe care maternitatea le dăruiește unei femei. Uram pe cel ce mă făcuse cu sila mamă, dar iubeam pe bietul copil nevinovat de monstruozitatea tatălui.
Așa s-a născut fetița căreia soții Vasilescu i-au pus numele Tudora. Acum Tudorița e fată de școală.
Părăsise ministerul imediat după căsătorie, deși Vasilescu Plopu mi-a tras din pricina asta prima pereche de palme. Voiam din tot sufletul să fiu și să rămân cinstită. Am rămas deci acasă și am găsit o ascunsă mulțumire să veghez zi și noapte copilul.
Cât a durat situația aceasta, doamnă?
3 ani. M-am închis în mine însă, am citit în taină cât am putut mai mult și m-am deprins să contrafac în ochii lui Vasilescu Plopu pe soția Blajină, muncind toată ziua, înghițind toate capriciile și mojiciile bărbatului. Ieșam rar din casă și mă feream să leg prietenii cu vecinii.
De ce te-ai complăcut în această situație? De ce n-ai căutat să ai o explicație cu Vasilescu Plopu? Oricât de mizerabil ar fi fost el, trebuia să accepte o explicație dacă i-ai fi cerut.
Vlade, dă-mi voie. Poate vrei să întrebi pe doamna cum anume se scurgeau zilele nesfârșit de lungi, de egale, de cenușii lipsite de comunicare și de afecțiune.
Timp de 3 ani, Vasilescu Plopu a găsit aceste condiții de viață casnică acceptabile. Foarte rar îmi cerea să apar cu el în lume și câteodată, când dădea de bilete gratuite, mă lua la teatru sau la cinema. Îmbrăcămintea, toaletele, rămăseseră tainic, tot în sarcina scumpului meu protector, pictorul, tatăl meu adoptiv. După 3 ani, a început construcția cartierelor funcționărești, cu repartizarea loturilor, cu intervențiile și cu luptele de influență care nu puteau să lipsească.
Așa numitele locuințe ieftine. Ți-am povestit odată despre ele, Tudorache, când îți venise ideea să te muți de la Constanța la București.
Da, da, da.
Vasilescu Plopu a conceput un plan simplu și practic, să se dea el la o parte și să mă vâre pe mine în acest concurs de intrigă și favoruri. În curând a început să-mi țină un mic curs de morală specială, tratând despre femeile inteligente, care în cazuri grele și gratnice pot să ajungă prin dexteritatea lor firească, acolo unde soții greoi nu pot să răzbată. Mă trimitea cu fel de fel de cereri, de instrucții, pe la director, pe la inginer și pe la toți oamenii în mâna cărora știa sau credea el că stă afacerea viitoarei case.
E uimitor ce auzim, uimitor, cât de jos poate coborî un om.
Într-o zi la masă, revoltată de toate aceste demersuri la care mă împingea soțul și alarmată de prea mare amabilitate a arhitectului șef, gata să-i acorde tot ce-i ceruse, am intrat într-o crâncenă explicație conjugală. Nu înțelegi ce preț îmi cere arhitectul dumitale pentru acest tip de casă și pentru acest lot pe care îl poftești?
Te-am întrebat eu?
Nu, dar te întreb eu. Vrei să cumperi cu cinstea nevestii protecția și consimțământul acestui om?
Ia ascultă, cucoană. Pe mine nici nu mă cumperi, nici nu mă vezi. Ce tot îmi dai joc cu sfierile și cu scrupulele dumitale? Ne cunoaștem de atâți ani. Ce crezi că eu nu știu cu ce plătești lumea ta ciorapii, pantofi și parfumurile dumitale? Ia să mă mai slăbesc.
De cine vorbești, canalie? De tatăl meu adoptiv care mă ajută de când eram copil?
Ba bine că nu, de artistul ăla. Tu ai în mine, lasă că ți arăt eu ție-o.
Atât mai țin minte. M-a bătut crunt, m-a călcat în picioare. Când m-am ridicat din pat după câteva zile de suferință, am constatat în mine o stranie prefacere sufletească. Turpitudinea omului lângă care trăiam mă sfărâmase și mă lăsase accesibilă sfatului viclean și ceasului rău. Eram alta, sau cel puțin nu mai simțeam în mine claritatea convingerile de mai înainte și voința categorică și onestă să stau de pază la poarta conștiinței mele.
Erai poate și bolnavă și...
Poate. Aveam palpitații, mă sufocam. În sfârșit, în aceste condiții, domnule profesor, m-am hotărât și am venit într-o zi la orele dumneavoastră de consultații.
Da, 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 țin minte. Era pe la jumătatea lui august. Un moment și...
Nu mai căutați.
Spun cu precizie.
Nu mai căutați în agenda, domnule profesor. Era 17 august. Ce s-a întâmplat între noi n-am putut să-mi dau seama decât prin crâmpe de amintire și prin demonstrația consecințelor. După 10 zile a fost clar pentru mine că am rămas însărcinată. Fusese ziua de 17 august. La 17 decembrie am venit și v-am spus că sunt în luna a patra. În anul următor, exact la 17 mai, am născut.
Vorbești cursiv și foarte convingător, Flora mea.
Vorbesc cum simt și cum mă doare, domnule Gherasimescu. Din nenorocire, în septembrie același an, ați avut ideea să luați asupra vă afacerea noilor cartiere funcționărești. Ați pus la cale adunări, discuții, petreceri pentru familiile funcționarilor și mi-ați acordat o foarte măgulitoare atenție.
Da, în sfârșit...
Tot așa a făcut și nepotul dumneavoastră, domnul șef de cabinet Titu Mărgărit. Când a fost vorba să se repartizeze locuințele și să se încheie actele de vânzare între minister și noi funcționarii, ați provocat câteva întâlniri în cabinetul dumneavoastră și în locul lui Vasilescu Plopu am apărut eu, soția și mamă nenorocită, ale cărei sfieli, scrupule și rezistențe dumneavoastră le-ați brutalizat și le-ați doborât.
Cum ai fost în stare să faci așa ceva, Vlade?
Ce vrei să-ți răspund?
Iată că a fost. Ca un supliment de rușine și de degradare, șeful dumneavoastră de cabinet, care înțelegea și urmărea tratativele din biroul marelui funcționar, unchiul său, nu voia să se lase cu nimic mai prejos în îndrăzneală și în asiduitate.
Când vei reuși să faci mai multă ordine în gândurile care te frământă, vei simți singură nevoia unei clasificări. Sunt totuși fapte diferite, momente diferite, pe care acum, tulburată fiind, le așez de avalmă în aceeași oală.
Se poate. Am ajuns judecătorii mei să primesc pe de o parte protecția șefilor soțului meu, iar pe de altă parte am ajuns să mă bucur de intima prietenie a domnului profesor Bobârcă, cel ce-mi dăruise un copil în ziua de 17 august, deci cu vreo 40 de zile înainte de tristele complicații din septembrie-octombrie ale acelui așa.
Totuși, cum ai putut, Floreal, să accepti aceste nefericite complicații, cum le-ai numit tu însăți? Cum nu ți-a fost silă de tine, de mine, de noi toți?
Nu știu. Sunt 3 ani de când trăiesc în această stare de mizerie. Am adunat în rușinoasa casa lui Vasilescu Plopu tot ce am putut să iau de la voi. Știam bine că va trebui să plec odată din această casă, dar agoniseala mea, vreau să rămână copilei mele. Mă simt vinovată și mă doare sufletul îndeosebi când stau față în față cu această realitate. V-am înșelat încrederea și proiectele, domnule profesor.
Iertați-mă, doamnă, că intervin și eu. Ați încercat în vreun fel să vă smulgeți din această situație de coșmar, să părăsiți casa în care erați atât de umilită?
Nădăjduiam să ies din casa lui Vasilescu Plopu altfel decât în aceste condiții. Nădăjduiam să lepăd numele de Vasilescu Plopu și tutela dumneavoastră, domnule Gherasimescu, și a nepotului dumneavoastră, și să rămân cu inima și cu trupul soția profesorului Bobârcă. Din casa lui Vasilescu Plopu am ieșit definitiv în noaptea aceasta. Da, sunt o femeie vinovată. Am făcut pe 2 oameni să se creadă autorii copilului meu. Le-am luat bani cât am putut și în același timp am rănit poate iremediabil încrederea singurului om care...
Doamnă, vă rog. Vă rog, nu mai plângeți, doamnă.
De ce? De ce, domnule profesor, n-ai luat-o înaintea împrejurărilor și ai așteptat până dincolo de limită? Chiar dacă nu erai convins că e copilul dumitale, când ne întâlneam în taină, de ce, domnule profesor, nu ți-ai călcat pe inimă și nu ai oprit definitiv lângă dumneata? Știai iadul meu de acasă. Bănuiai că vor veni peste mine și alte nenorociri. De câte ori, după ce te smulceai din brațele mele, n-am plâns și nu te-am rugat la plecare să nu mă lași lângă omul pe care-l urăsc, să nu mă lași la voia întâmplării și în pragul aventurilor ticăloase?
Răspunde, Popi. Răspunde, doamne Vasilescu.
Am așteptat și eu, domnule profesor. Am cerut-o cu lacrimi, am cerut în genunchi mila dumitale omenească. Dar dumneata, domnule profesor, n-ai simțit față de mine nicio obligație, nicio răspundere.
Răspunde, Bobby. De ce taci? Ce aș putea spune?
Întrebați-vă fiecare inima dacă în ciuda acestor ticăloșii nu am și eu dreptatea mea. Am isprăvit. Și acum, domnilor, fiți judecătorii mei. Judecați-mă și hotărâți.
Doamnă, prietenii mei, Bobârcă și Gerasimescu, vor spune ce au de spus acum sau altădată. Dacă mi-este iertat să anticipez și să traduc sentimentul lui Vlad, să știți că el regretă toată această complicație, pe care n-a dorit-o și nici n-a bănuit-o. Și nu are altă dorință decât aceea de a dispărea cu totul dintre Bobârcă și dumneata.
Măcar de-ar fi așa.
Amicul Bobârcă are însă cuvântul cel mai greu și mai hotărât.
Va trebui să nu vin doi dușmani. Numai astfel voi putea limpezi situația. Primul este conglomeratul prejudecăților de tot felul, cărora le-am fost multă vreme victimă.
Și al doilea?
Al doilea este lipsa de încredere în mine însumi și într-o măsură în floreal. Nădăjduiesc că voi înfrânge acești doi inamici.
Da. Eu ți-o doresc din tot sufletul. Până atunci, eu, doctorul Hristu Dorache, sunt cu totul la dispoziția voastră. Prietenia mea, casa mea, experiența juridică a fratelui meu, avocatul Hristu Dorache, sunt pentru doamna Floreal puncte câștigate de care se poate folosi din această clipă.
Mulțumesc.
Amicul Bobârcă, om al metodei și al prudenței științifice, își studiază inima și situația. Vlad, nu-i așa, Vlade? Nu are nimic de adăugat la ceea ce eu am anticipat să spun ca din partea lui.
Da, dragii mei, e așa și nu e în altfel. Sandra Maua pocnește din toate încheieturile. Pretutindeni dezbinare, minciună și substituire. Hai, Bobârcă, dă mâna și crede-mă, amice.
Vlade,
vă doresc tot binele.
Îți mulțumesc.
Dragă Hristu Dorache, mi-a plăcut sinceritatea ta. La revedere, Hristu Dorache.
La revedere, Vlade.
Adio, doamnă.
Adio.
La revedere, Vlad.
Multe lucruri sunt în cer și pe pământ, Horatio, de care filozofia ta nici nu visează, ca să-l cităm pe Hamlet. Dar e timpul să ajungem la o concluzie. Amicii mei dragi, tu, Bobby și dumneata, scumpă doamnă, veniți încoace. Dați-mi fiecare mâna dreaptă. Cu dreptul pe care mi-l dă puternicul sentiment ce mă stăpânește, vă reconciliez și vă dau în păstrare unul altuia.
Cât de bun ești, cât de bun ești, doctore Hristu Dorache. Vă rog să...
Florea.
Nu mă simt bine.
Florea. Bobby, să-i dăm să respire puțin eter. De unde să-l iau?
Din dormitor, pe napieră.
Atunci du-o în dormitor tu, de ea.
Ce scrie acolo, prietene?
Concep o telegramă, Bobby. Trebuie să fim diseară la Constanța.
La Constanța?
Da, telegrama aceasta va fi pentru Arvanitide. O adevărată injecție cu strofantină. Nu vom pleca decât după amiază. Acum de dimineață suspendăm lucru și mergem să ne odihnim.
Da.
Eu rămân de veche lângă copil până Va veni doctorul Samueli.
Nu, dar pentru asta trebuie să-l înștiințez pe Samueli ca să vină direct în coace și să nu-și mai caute clientul la fostul lui domiciliu. Ia, dă-mi voie să telefonez.
Da, te rog.
Alo? Alo, Samueli, bună dimineața. Vreau să spun că micul tău pacient se află la mine. Da, te rog să treci aici, la mine, înțeles? Bine.
Uite ce fac eu cu scrisoarea lui... lui Mărgăriț. Așa. Și acum, Bobby, du-te, te închide ochii măcar un ceas.
Noaptea asta rămâne unică pentru mine. Parcă de ieri după amiază, când stăteam amândoi în fața mării, și până astăzi au trecut peste mine 1000 de ani și 1000 de oceane. Scumpe Iancule, ai căzut în noaptea asta ca un sol împărătesc care aleargă călare și ajunge cu firmanul de grațiere tocmai când osânditul era cu gâtul în juvăț. Dodorache, frate dragă, lasă pe nebunule taifun să-ți cuprindă umerii.
Da, dar să-mi dea în același timp cuvânt solemn că va urma în tocmai câteva sfaturi pe care îi le voi înfățișa.
Scumpe Dodorache, mi se pare că am intrat pe calea sfaturilor tale mai de mult.
Ascultă, Bobby, nu te împotrivi, nu turbura, nu stingeri sufletul, încrederile și destinul acestei femei care de aici înainte va fi soția ta. Bobby, Bobby dragă, îmi vine să cred că femeile au dreptate. Mai bărbații am cam încurcat mițele civilizației, ale sufletului, în mod inexplicabil. Poate că tocmai femeile le vor descurca. În orice caz, noi bărbații nu mai avem dreptul să fim înfumurați și disprețuitori.
Da, 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 da. Poate ai dreptate, da. Cred că ai dreptate, da.
Trebuie, pentru sănătatea noastră sufletească și pentru însorirea acestei clipe pământești, să le urmăm cu docilitate pe soțiile noastre. Ce vrei? Ochii sufletești ai acestor feline umane văd razele ultraviolete ale misteriosului nostru cosmos. Acum, Bobby, încă un sfat pe care ți-l dau.
Încă unul?
Da, încă unul. Sau o favoare pe care ți-o cer. Toată lumea merge la Constanța. În locul lui Samueli mă instalez eu, infirmier și doctor lângă copil. Călătoria îl va distra și îl va tonifica. La noapte dormiți toți în casa mea sau la hotelul Palace, după cum veți binevoia alege. Mâine, după ce vom consolida inima lui Arvanitide, plecăm cu toți la Tichirghiol și stabilim acolo un provizoriu, dar confortabil, cartier de toamnă.
Dodorache, toate bune, bune, bune. Se vede că ești când direct, când indirect urmașul acelor cutezători corăbieri, negustori și poeți care ne-au lăsat Tomisul și toate florile pontului Euxin. Dar dăm voie să-ți fac și eu o observație.
Acum?
Da, acum. Pentru rațiuni de severă morală trebuie să cerem diseară găzduire nu doamnei Aspazia Hristu Dorache, ci hotelului Palace. Și acum să încerc să mă odihnesc puțin.
Bună dimineața! Ești doctorul Samueli.
Da, domnule doctor. Mă bucur că nu m-ați uitat. Ne-am întâlnit de câteva ori la Constanța și la Techidiul Sat, la coloniile școlare, acum vreo 3 ani.
Da, e foarte, foarte, foarte adevărat. Te felicit pentru rapiditatea cu care servești bolnavii. Nu mai vorbesc de competență, fiindcă, iată, profesorul dumitale, în casa căruia ne găsim, continuă să-ți dea bile albe și astăzi, după atâția ani de la ultimele examene. De-abia adineauri ți-a telefonat profesorul. Trebuie să fii foarte matinal, odată ce ai luat-o dimineții cu mult înainte.
O să știți că nu sunt eu vinovat dacă sosesc aproape imediat după chemarea domnului profesor. Clientul meu...
Iată, clientul dumitare doarme cu alea. Înfășurat în pledul ăsta.
Clientul meu trebuie să doarmă fără întrerupere cel puțin 10 ore, de la 9 seara până la 7 dimineața, așa încât nu aveam nevoie să mă grăbesc prea mult. Numai că un incident neprevăzut m-a făcut să sar din pat și să încep dimineața mai devreme.
Altceva decât chemarea telefonică a profesorului?
Da, chemarea domnului profesor a venit pe urmă și mi-a explicat în parte lucrurile.
Dar ce incident te-a făcut să te scol cu noaptea în cap?
Domnule profesor, sunt elevul devotat al ilustrului nostru profesor și cunosc pe băiețelul care doarme de când a venit pe lume. Deci și pe maică-sa și o mulțime de alte lucruri. Am cinstea să fiu tot atât de devotat, doamne Floreal, cât sunt și dascălului meu. Îl cunosc, deci, pe Vasilescu Plopu și tot interesantul său cazier.
Nu uite.
Da, da. Ce-a fost însă mai prost este că Vasilescu Plopu cunoaște foarte bine adresa mea. Ei bine, azi de dimineață, pe la 6, m-am pomenit cu el la mine, răgnind ca un dement că nevastă s-a fugit de acasă și a luat cu ea tot ce avea mai de preț, argintărie, toate albiturile de masă și de pat. Voi depune la parchet o plângere împotriva ei, răgnea tot timpul. Despre copil, despre boala lui, firește, nicio vorbă. Totuși, el presupunea că voi fi chemat azi lângă copil și că, deci, voi da ochii cu maică-sa. Am încercat să dau alt curs gândului Vasilescu Plopu și, în același timp, să-i verific seriozitatea amenințărilor. Domnule Vasilescu, ce să-ți spun? Sunt surprins, firește, și dezolat de această întâmplare. O să te duci la parchet, da, sigur, pentru despărțire, dar pentru argintărie și albituri. Doar o jumătate din ele erau și ale soției dumitale, nu?
Da. Doctore dragă, mie îmi vine să cred că acest individ sau mințea sau fusese zadarnic alarmat de maică-sa, de coana Patița.
Da, mai degrabă.
Care, văzând casa răscolită, o fi crezând că nor s-a golit toate dulapurile. Doamna Floreal a luat cu ea numai copilul. Totuși trebuie să vorbesc chiar azi cu fratele meu, avocatul Hristu Dorache, să ia toate măsurile. Uite cât de vioie copilul. Dar ce bine s-a refăcut. Și ce mult îți seamănă Bobby. Uite, parcă și mersul e al tău.
Vinul e în frafieră.
Mulțumim.
Am adus și cafelele. Mai trebuie ceva?
Nu, Floreal, îți mulțumim.
Ați fost și, adică, sunteți o gospodină excelentă, doamnă.
Sunteți prea amabil, domnule doctor. Pe noi iertați-ne. Mă duc cu copiii să ne bucurăm de această zi cu soare.
Foarte bine, foarte bine.
La revedere, bine. Domnule profesor. La revedere, domnule doctor.
La revedere, dragă.
Venim și noi, venim și noi să stingem lulelele astea și coborâm.
Dodorache, dragă, să mai avem un păhărel. Vinul ăsta italienesc are mai mult zahăr decât alcool. Amice, iată-ne față în față cu visul împlinit.
Ui, dragă, pe lângă mine tu ești un începător. De-abia acum încep să cunoști acele zile de beatitudine casnică, serenissime, dulci. Ah, bobârcă, dragă, nu poți fi fericit fără să plătești.
Hristu Dorache, amice, pe cât mi se pare mie, eu nu sunt amenințat din latura aceasta, ci din altele.
Adică din ce laturi vezi tu venind amenințare?
Azi, întâia oară, iau masa cu Floreal, ca să zic așa, o masă civilă, adică o masă la care ia în parte încă o persoană de sex masculin.
Așa.
Până acum îți închipui prea bine că mesele noastre erau între patru ochi, deci masă la care nu vezi nimic, nu observi nimic și de unde pleci mai orb decât intrasești. Întâia oară am prilejul să văd pe Floreal cum se comportă la masă cu un bărbat altul decât mine.
E, și care sunt observațiile tale?
Dragul meu, am făcut o lungă comparație între atitudinea soției tale când eram musafirul tău de unăs și atitudinea pe care o are Floreal față de tine și tu față de Floreal.
Aha. Încep să înțeleg. Iese mai departe.
Aș vrea să fiu sincer în ceasul acesta. Un găgăuță, un absurd, un savant care se ramolește, un ignorant. Aș vrea să fiu orice ți-ar trece ție prin cap, dar trebuie să-ți spun pe șleau. Eu stau lângă spazia ta la masă ca lângă sora mea sau lângă mama mea, deși e atât de frumoasă, pe când tu nu poți să spui același lucru când stai cum ai stat acum lângă Floreal.
Bobby, ce să admir întâi? Sfânta ta naivitate sau sinceritatea ta de savant?
Ca să fiu mai liber în examenul meu, voi lua alt termen de comparație. Am cunoscut-o de aproape pe Fritzi Köstlin, o fată încântătoare pe care ai văzut-o de câteva ori și tu. Cine lua foc când trecea pe lângă Fritzi Köstlin? Nimeni. Cine poate uita o clipă că este bărbat când stă alături de Floreală?
Bobby, Bobby, ești mai prung decât copilul, dragul meu. Dar ce vrei tu să stabilești? Că Aspazia mea și Fritzi Köstlin sunt niște femei care nu turbură decât pe bărbații lor, pe când Floreal, Elena lui Menelaos, Aspazia lui Pericle, Marozia și Teodora au tulburat veacurile și împărățiile. Mare descoperire, Bobby. Principiul lui Arhimede descoperit de tine la Tikirgiol, după ce acum 2000 și mai bine de ani geometrul grec îl descoperise în Siracuza.
Dodorache, râzi de mine în toată voia, fiindcă asta am și căutat.
Acum la masă sau mai înainte?
Și acum și mai înainte.
Da, asta înseamnă că trebuia să surprind și să rețin din gândurile tale o umbră de întristare, de amărăciune.
Nu e vorba de o adevărată amărăciune, cât e vorba de această deprindere amara mea de a analiza și de a străpunge toate fenomenele din jurul nostru.
Bobby, Bobby, tu ai un prim mijloc să pui stabilă impresiilor tale stingheritoare. Nu primi pe nimeni în casă. Închide pe această femeie la care ții cu patimă într-un harem al izolării. Iarna care vine mai ales va fi foarte prielnică pentru experiență. Cred că Floreal, cel puțin deocamdată, va fi cu totul încântată să se izoleze, să citească, să-și crească copilul. Ce va fi mai târziu? Cine știe?
Auzi, vine mașina lui Arvanitide.
Poate să mai aștepte puțin, nu vom întârzia. Plecăm în câteva minute. Bobby,
da?
Ce vezi tu în depărtare pe plajă?
Trei siluete. Una înaltă roșie, alta mai scundă, galbenă, și a treia mititică, albă.
Sunt soția și copiii tăi. E bine așa. S-au dus prea departe. Nu mai poți ajunge. Fii interpretul politeților mele, dar ascultă ce mai am de spus. Ei, de când e lumea, femeile au fost unele univire și altele plurivire. Bărbatul a fost mai întotdeauna călcătorul poruncii. Femeia a fost multă vreme și prin părțile noastre mai este și astăzi castă și univiră. Englezii, acești negustori de nomenclatură mondială, i-au inventat un nume nou. O femeie pluriviră e o femeie cu sex appeal. Scumpe Bobby, iată lucrul de care trebuie să te ocupi acum, alături de cardiologia ta. Eu unul în acest moment nu pot să-ți recomand decât sfatul provizoriu, dar cu adevărat sibilin, al anticului Homer. Cu alte cuvinte, sentența pe care am învățat-o dinioară pe din afară de la profesorul nostru de greacă. Noi o crimă ca troienii și aheii pentru o astfel de femeie să îndure suferințe multă vreme.
Poate, dragul meu prieten, poate avea dreptate.
Ați ascultat Doctorul Taifun de Gala Galaction, dramatizare radiofonică de Mihai Florea. Distribuția a fost următoarea: Doctorul Taifun, Mircea Albulescu, Hristu Dorache, George Constantin, Floreal, Dana Dogaru, Vlad Gerasimescu, Victor Rebenciuc, Aspasia, Virginia Rogin, Pogonici, Nicolae Călugărița, Samueli, Marcel Iureș. În alte roluri: Aurelian Napu, Mircea Dascaliuc, Ștefan Hagimă. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică: Cristian Munteanu.